Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku najvažnije vesti. Bramerc očekuje potvrdu doživotne kazne Ratku Mladiću uoči izricanja pravosnažne presude 8. juna. Skupština Srbije raspravlja o promenama Ustava u delu o pravosuđu. Brnabić, istražujemo sve grobnice, nedavno nađena tela 9 Albanaca. Putin potpisao zakon o izlasku Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu. Nemačka, pobeda CDU i pad desnice na regionalnim izborima. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 28 stepeni. Iz sadržaja emisije izdvajamo još. Koja su očekivanja u pogledu presude Mladiću? Agencija Associated Press u Hagu izneli bošnjački aktivisti. Kada Hotić, bošnjakinja koja je izgubila 2 sina u srebreničkom genocidu, na sarajevskom aerodromu uoči odlaska u Hag da prisustvuje izricanju presude Mladiću, agencija AP rekla je sledeće.
Nadamo se da će ostati doživotna i trebalo bi, ako bude pravdi, da mu se pridodaju genocid i u Prijedoru i na drugim mjestima gdje se zaista počinje.
Poslušajte intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek. Pitali smo ga i kako će se produbljivanje kineskog uticaja u Srbiji odraziti na njen evropski put.
Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi i to otvara put Kini. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Kraće su to izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Petočlano žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove pravosnažnu presudu Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske, zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, izreći će utorak 8. juna u Hagu. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove, Serge Bramerc, uoči izricanja presude kazao je da očekuje da će Mladiću biti potvrđena kazna doživotnog zatvora, izrečena 2017. Mladić je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid počinjen u Srebrenici, ali je sudsko veće Haškog tribunala odbacilo optužbe da je odgovoran i za genocid počinjen u još 5 opština u Bosni i Hercegovini 1992. godine, poput Prijedora, gde su snage bosanskih Srba prognale i pobile gotovo celokupno hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Tužilaštvo je zatražilo da drugostepeno veće mehanizma potvrdi i tu tačku optužnice, čemu se nadaju i žrtve zločina, dok Mladićeva odbrana očekuje oslobađajuću presudu ili ponavljanje suđenja. Mladićeva krivica je utvrđena i po drugim tačkama optužnice, zbog progona Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja civila tokom opsade Sarajeva i uzimanja pripadnika UNPROFOR-a kao talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini. Evo koja su očekivanja u pogledu presude Mladiću, agencije Associated Press u Hagu iznali bošnjački aktivisti. Murat Ahirović, čelnik Bosanskog udruženja svedoka i preživelih genocida.
Ne očekujemo da bi moglo doći do smanjenja kazne, jer to bi bio zaista jedan žestoki udar, imajući u vidu da je Ratko Mladić osoba koju su svi, pa svi izvještaji koji postoje i međunarodnih institucija i domaćih institucija, pa čak i onih u regionu, govore o tome da je general Mladić najodgovorniji za zločine za kojega i tereti Haško tužilaštvo.
Rekao je Murat Ahirović, a Kada Hotić, bošnjakinja koja je izgubila 2 sina u srebreničkom genocidu, na sarajevskom aerodromu uoči odlaska u Hag, kako bi prisustvovala izricanju presude Mladiću, agencija AP rekla je sledeće.
Nadamo se da će ostati doživotna i trebalo bi, ako bude pravdi, da mu se pridodaju genocid i u Prijedoru i na drugim mjestima gdje se zaista počinje. Ako bude pravde, tako će biti. Ali moguće iznenađenja. Mediji spekulišu svašta, priča se, čak i oslobađajuće. Onda bi to bilo katastrofa za čovječanstvo, za sudstvo, za pravdu, za jednostavno nastavak života i na ovim prostorima i šire.
Rekla je Kada Hotić. Meira Đogas živi pored memorijalnog centra Potočari. Svaki dan obilazi grobove dva sina koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici 1995. Jedan je imao 19, a drugi 20 godina. Treći sin i muž poginuli su od granata 1992. U oči izricanja presude mladiću, ona kaže našem dopisniku Sadiku Salimoviću da ne želi osvetu, već pravdu.
I pored svega što je preživjela tokom rata i za vrijeme genocida, Meira se vratila u Potočare. Snagu nalazi u dolini Bijelih Nišana, u krugu mezarja koje je na stotinjak metara udaljeno od njene kuće. Ode u memorijalni centar i miluje Bijele Nišane. Jedan do drugog su njeni sinovi Omer i Munib. Kad ne može da ode u mezarje, opet je uz Nišane.
Svako jutro skuham kafu sebi na ovaj stolić, stavim ovdje i okrenem se i pogledam u mezarje. U Nišane one bijele. Ubi i to me ubi.
Meira je bila svjedok događanja u krugu fabrike akumulatora. Akcijom je rukovodio general Mladić.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
Majka Meira je sa kćerkom transportovana autobusom do Tuzle. Na putu u blizini Kravice prepoznala je jednog od sinova koji je bio među stotinjak zarobljenih Srebreničana.
Mog sam sina Omera vidla na kamionu kad se ide iz Kravice otud, pa ona šuma. E tu sam vidla moga sina Omera i on je ovako digao ruke nama, meni i ćerka je moja vidla i snaha što mi je bila za njime.
Nije Meira godinama gubila nadu.
Sve sam se nadala kad idem od Sarajeva, da nisu negdje na onim pilanama, da nisu ostavili da rade, pa neka bi radili. Samo da je preživio i da ostao živ.
Ali njeni sinovi nisu preživjeli genocid.
2009. godine javiše mi za mog sina Omera da je pronađen u Kalesija dol Snagova. Prošlo je još mjesec i po 2 dana, javiše mi za Muniba da je i on pronađen, ali on je pronađen u 2 grobnice i opet nije komplet tijelo.
Svaki dan Meira se susreće sa Bijelim Nišanima, sa bolnom istinom, ali je još više boli što mnogi još uvijek negiraju genocid.
Pa kako me neće boljati da sam svoju djecu bolan jednu, a kao njihke 4, 5 iz kuće, kako me ne boli? Pa ja ne bi sad kad mi čitavu djece dovalo i njihove ljudi da kažu pobio svijetu svoju djecu. Ne do mi Bog da bi svoje ruke ukaljala, hoću da mi budu čiste.
Meira se nada da će prvobitna presuda u Haškom tribunalu za Ratka Mladića sutra biti konačno potvrđena.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Najstariji sin Zuhdija ubijen je u blizini svoje kuće u Potočarima od granate 3. oktobra 1992. godine. Muža je granata ubila 7 dana kasnije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačnu presudu Mladiću Srbija dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Ivana Žanić, kako je rekla za Radio Slobodna Evropa, ne stiče utisak da su se političari u Srbiji pomerili iz ratnih 90-ih što se tiče njihovih izjava o genocidu u Srebrenici.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom. Već se smišljaju različiti izgovori kako se definiše taj događaj i isto tako pokušavaju političari da krivicu svale na to, kao što je i Aleksandar Vučić ove godine napomenuo, da će sutrašnji dan, dakle dan kada se izriče presuda Ratku Mladiću, biti veoma teška za srpski narod.
Konačna presuda Mladiću biće izrečena u danu održavanja sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti podneti izveštaj o radu suda u Hagu. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i odbijanje Srbije da postupi po obavezujućem nalogu i Hagu izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića u postupku zbog nepoštovanja suda. Sednicu Saveta bezbednosti i Mladićevu presudu predsednik Srbije doveo u vezu u svojoj izjavi o teškom danu za srpski narod, podsjeća Ivana Žanić.
On je doveo u vezu te dve stvari zato što je on vrlo svestan toga da će na sednici Saveta bezbednosti biti izneta oštra kritika postupanju Srbije i njene nesaradnje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i isporučivanjem dva istaknuta člana Srpske radikalne stranke. I Aleksandar Vučić je toga veoma svestan, da smo mi u obavezi da sarađujemo sa, prvo je to bio Haški tribunal, sada je to međunarodni mehanizam i da te dve osobe moraju da budu isporučene.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Sudski mehanizam u Hagu do danas je više puta od vlasti Srbije tražio izručenje funkcionera Srpske radikalne stranke Radete i Jojića da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Šešelj je 2018. osuđen pred mehanizmom na 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I druge vesti iz Srbije. U Skupštini Srbije 7. juna počela je posebna sednica čija je jedina tačka dnevnog reda predlog vlade za promenu Ustava. Poslanici će raspravljati o promeni dela Ustava koji se tiče pravosuđa. Srbija je na teritoriji centralne Srbije istražila sve grobnice za koje je imala podatke i od prištinske delegacije i od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, a za koje u ovom trenutku, dakle osim dve, za dve lokacije za koje je prištinska delegacija javila, za koje se u ovom trenutku skupljaju dodatne informacije. To je u parlamentu izjavila premijerka Ana Brnabić. Rekla je da je posljednja aktivnost završena pre dve nedelje i da je u pitanju lokacija rudnika Kiževak. U fabrici municije Sloboda u Čačku sinoć se zapalio komad baruta, ali to nije izazvalo požar niti eksploziju, izjavio je generalni direktor te kompanije Zoran Stefanović, dodajući da bi radnici sutra trebalo da se vrate na posao. Podsjetimo, u toj fabrici u ranim jutarnjim satima 4. juna dogodila se serija eksplozije u magacinu gotovih proizvoda. Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a na sreću u toj nesreći nije bilo povređenih. U Srbiji opada broj novozaraženih koronavirusom, a raste broj vakcinisanih. Ministarstvo zdravlja objavilo je 6. juna da je za 24 sata u zemlji 8 osoba umrlo od infekcije koronavirusom, a da je zaraza potvrđena kod 116 lica. Istovremeno raste broj vakcinisanih građana. Ukupan broj onih koji su primili prvu dozu je 2.609.893, a obe doze vakcine primile su 2.194.602 osobe. Drastično je različita situacija u pojedinim tačkama u svetu. U Brazilu, recimo, dan ranije za 24 sata potvrđeno više od 66.000 novo obolelih i 1.680 smrtnih ishoda. Brazil planira da proizvede 8 miliona doza ruskih vakcina Sputnik 5 koje bi mogle biti isporučene u zemlje Latinske Amerike, izjavio je ambasador te zemlje u Rusiji Tovar da Silva Nunes. Indija je dan ranije prijavila 114.460 novih slučajeva koronavirusa, što je najmanji broj za posljednje dva meseca. 100 bivših predsjednika, premijera i ministara spoljnih poslova pozvalo je grupu 7 bogatih država da finansiraju vakcinaciju protiv koronavirusa na globalnom nivou kako bi pomogle u zaustavljanju mutacije i povratka virusa kao svetske pretnje. Prema podacima objavljenim na sajtu Worldometers, u svetu je od početka pandemije potvrđeno više od 174 miliona slučajeva koronavirusa, a trenutno je aktivno blizu 13 miliona slučajeva infekcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Bramerc očekuje potvrdu doživotne kazne Ratku Mladiću uoči izricanja te presude 8. juna. Skupština Srbije raspravlja o promjenama Ustava u delu o pravosuđu. Brnabić, istražujemo sve grobnice nedavno nađena tela 9 Albanaca. Putin potpisao zakon o izlasku Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu. Nemačka pobjeda CDU i pad desnice na regionalnim izborima. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 28 stepeni. Sad je blok opširnih vesti iz sveta. Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel osvojila je 37,1% glasova na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt. To je znatno više od drugoplasirane ekstremno desničarske alternative za Nemačku, koja je osvojila 20,8%. Na tim posljednjim pokrajinskim izborima uoči parlamentarnih izbora u Nemačkoj, koji će biti održani u septembru. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim je formalno ozvaničen izlazak Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu, pakta koji omogućava nenaoružane nadzorne letove nad zemljama članicama, prenosi Reuters. Predsjednik Senata, odnosno gornjeg doma češkog parlamenta Miloš Vistrčil, rekao je na zajedničkoj konferenciji za medije nakon sastanka u Pragu sa opozicionom kandidatkinjom za predsjedničku funkciju u Belorusiji Svjatlanom Tihanovskajom, koja se nalazi u egzilu, da će Senat omogućiti podijum za Tihanovskaju da se obrati javnosti.
Češki senat će omogućiti gospođi Svjatlani Tihanovskajoj da se obrati svim senatorima. Ovo nije prvi put da radimo ovako nešto. To činimo uglavnom zato što želimo da glavna sala Češkog senata bude mesto sa kojeg će se gospođa Tihanovskaja obratiti svima koji žele da čuju kako to danas izgleda u Belorusiji.
Sjedinjene Države, Britanije i Evropska unija trebalo bi da zajedničkim snagama naprave veći pritisak na beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i njegovu vladu, rekla je pre tri dana za agenciju Reuters liderka beloruske opozicije Svjatlana Tihanovskaja. Ona je to izjavila tokom posete Varšavi uoči samita G7 u Velikoj Britaniji sljedeće nedjelje. A ruski opozicioni političar i bivši poslanik u ruskom parlamentu Dumi Dmitri Gutkov saopštio je da je pobegao iz zemlje zbog zabrinutosti da bi mogao biti uhapšen zbog, kako je nazvao, izmišljene optužbe. Optužen je za navodni dug za iznajmivanje opštinskog prostora od pre 6 godina, a policija je zbog te optužbe pretresla 10 lokacija. I Dmitri i njegov otac Genadij, također političar, smatraju da je reč o namjeri da se Dmitri skloni do izbora zakazanih za 19. septembar. Više pojedinosti ima Mirna Sadiković.
Vlasti su 1. juna uhapsile bivšeg poslanika Dume i istaknutog liberalnog opozicionog političara Dmitrija Gutkova blizu grada Kolomna na oko 120 km jugozapadno od Moskve zbog navodnog duga za iznajmljeni podrum. Policajci su izvršili pretres na 10 različitih lokacija. Prema istražnom komitetu u operaciji je učestvovalo oko 140 službenih organa zakona. Pušten je 3. juna bez formalne optužnice. Približavam se Kijevu, napisao je na Facebooku 6. juna koju je AFP potvrdio kao autentičnu. Nekoliko izvora bliskih predsjedničkoj administraciji reklo je da će se, ako ne napustim zemlju, lažni kazneni postupak nastaviti do mog hapšenja, napisao je. Optužba za nanošenje materijalne štete prevarom podignuta je protiv njega zbog navodnog duga u vezi sa sporazumom iz 2011. godine, prema kojem je kompanija povezana sa Gutkovom iznajmila podrum od Moskovske opštinske imovinske kancelarije. Prema pristalicama Gutkova, podrum je vraćen vlasniku u renoviranom stanju po isteku sporazuma 2015. i kompanija je posle toga ugašena. Gutkov smatra da je slučaj pokrenut kako bi ga natjerao da napusti zemlju barem do parlamentarnih izbora u septembru. Gutkov otac, Genadi Gutkov, bivši poslanik Dume Ruskog parlamenta i zamjenik predsjedavajućeg u 4 mandata, koji živi u Bugarskoj, smatra također da je ovo politička odmazda.
Ovo je čistka moje porodice,
rekao je za Radio Slobodna Evropa stariji Gutkov telefonom iz Bugarske.
To je osveta Dmitriju i meni. Očigledno im je naređeno da pronađu bilo kakav izgovor da spriječe Dmitrija Gutkova da se kandiduje na izborima i da spriječe da se ja vratim u Rusiju.
Ruske vlasti pokrenule su kazneni postupak i protiv Genadija Gutkova, bivšeg zamjenika Državne dume i kritičara Kremlja, zbog oružja navodno pronađenog u njegovom stanu u Rusiji, izvijestili su lokalni mediji. Prema izvještajima medija, oružje je pronađeno tokom pretresa provedenog zbog njegovog sina. Nije bilo službene potvrde kaznenog postupka protiv Genadija Gutkova od strane dužnosnika. Mlađi Gutkov bi mogao biti osuđen na 5 godina zatvora ako bude proglašen krivim. On je jedan od rijetkih zastupnika Državne dume koji je glasao protiv ulaska Krima u Rusku federaciju. Govorio je u Američkom senatu. Mnogi su političari prozvali Dmitrija Genadjevića izdajnikom domovine. Gutkov je jedini zastupnik u Dumi koji je 2015. godine glasao protiv kontroverznih zakona kojim je Vladimir Putin ograničio ljudska prava u Rusiji. Također je ruske intervencije u Ukrajini i Siriji nazvao sramotnim avanturama ruskog predsjednika, a takve kritike nisu dobro prihvaćene u javnosti. Ovo nije jedini slučaj optužbi i hapšenja opozicionih političara u Rusiji u izbornoj godini. Aleksej Navalni, najistaknuti ruski opozicioni čelnik, uhapšen je u januaru kada je iz Njemačke stigao pod optužbom za kršenje uvjetnog otpusta i osuđen na zatvorsku kaznu od 2,5 godine. Sud u Arhangelsku krajem aprila osudio je bivšeg koordinatora lokalne kancelarije opozicionog lidera Navalnog u tom sjevernom gradu na 2,5 godine zatvora zbog toga što je 2014. podijelio muzički spot za koji je ruska vlada kasnije tvrdila da je pornografski. Zapanjujuće što ovakvi slučajevi uopšte dospijevaju na sud, rekla je tada advokatica odbrane Natalija Zvjagina prije nego što je optuženi Andrej Borovikov čuo svoju kaznu. Međutim, ono što je prije nekoliko nedjelja djelovalo nevjerovatno, sada izgleda kao ustaljena praksa. Dok se vlada priprema za izbore za Državnu dumu, Donji dom parlamenta, koji će biti održani 19. septembra.
Francuski regulator za konkurenciju kaznio je Google sa 220 miliona evra nakon što je utvrdio da je zloupotrebio dominantnu poziciju na tržištu internet oglasa, javlja France Press. Ovo je jedan u nizu evropskih poteza da zauzmu oštriji stav prema američkim tehnološkim gigantima. Najmanje 40 osoba je poginulo, a više od 100 povređeno u sudaru dva putnička voza na jugu Pakistana, javlja Reuters. Nepoznat broj osoba nalaze se još uvijek u olupini vagona i spasilačka akcija još traje. Kina nije motivisana samo ekonomskim, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u projekte na Balkanu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u zemlji. I to otvara put Kini, kaže on. Sa Francisom Fukuyamom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17 plus 1, 17 država jugoistočne i centralne Europe plus Kina. te je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članice NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu, ili se radi o oba ova aspekta?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih financijskih podsticaja. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju. Kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije?
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije, koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene, jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje, ali, nažalost, većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Sa profesorom Francisovom Fukuyamom razgovarao je kolega Dragan Štavljanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I posljednje vesti u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Premijer očekuje potvrdu doživotne kazne Ratku Mladiću uoči izricanja pravosnažne presude utorak 8. juna. Skupština Srbije raspravlja o promjenama Ustava u delu o pravosuđu. Brnabić, istražujemo sve grobnice, nedavno pronađena tela 9 Albanaca. Putin potpisao zakon o izlasku Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu. Nemačka, pobjeda CDU i pad desnice na regionalnim izborima. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
opraštamo se od vas uz taktove naše odjavne špice. I dalje nas pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. I iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Prijatno i do slušanja.